overst oss i 36. Surtsei. Odgen Surtsei sunnan fyrir Ísland. Hon var til og í einn elgåse som helt á frá 1933 til 1936. Innan nú jörni gostu súlur av gassi og ösku upp ur hævbotnum. Súlan var við kvart næstan 15.000 metrar hög. Gosbreying flömdi út af hævbotnin og eftir stuttar tui var ein odj byggt upp nekra decimetrar yfir vannskorpina. Enn større nøgder av gosbreyingun fossaði út og myndaði at enda eina odj nekra ferskilometrar til stöddar. Veksum við gosfjallinu minkaði svo fralæg og nekka sætni kundu þeir fyrstu vísindafölksinni færa á luttlu nútju ödna. Langu 2 ár sætni var vöxtur á Surtsey. Fræi var borið við vindi og aldu. Myndnar á svo í segitrið var ofast. Myndin vísir eina umskæring og í botnskæri í súri. Og það nýjasta myndin, degi hefi og lendi herum lægir, avmynda úr fylgisvæðinni. Degi hefi er lagsta steg á landi en 400 metrar undir hefinum.